«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 20 травня. І наші теми. Як ніч музею проходить у Білорусі? У нашій країні жанчини живуть у середнім на 12 годов більше за мужчин. Олександр Лукашенко упершиню після адміни санкцій потрапив у Євросоюз. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У суботу 21 травня у Мінску проходить «Ноч музеяў». Гэта міжнародная акцыя, падчас якой музеі ды іншыя культурніцкія установы бясплатна працуюць да позняй начы альбо нават да наступнага ранку. Звычайна гэтая імпрэза прымеркаваная да сусветнага дню музеяў. Асноўная мэта акцыі – паказаць патэнцыял сучасных музеяў і прыцягнуць да іх моладзь. Першая «Ноч музеяў» адбылася ў Берліне ў 1997 годзе. У выніку да ініцыятывы далучыліся ўсе краіны Еўропы, а таксама Аргентына і Філіпіны. А про то, як ноч музеяў проходить у Беларусі і чым яна адрозніваецца ад акцій у іншых краінах, даведаемся з репортажу Маши Колесніковой.
Ноч музеяў – сусветная акція, прымеркаваная да Дня музеяў, які адзначаецца 18 траўня. Сутнасць у тым, каб прыцягнуць туды моладзь. Звычайна ў свеце начны трып па музеях бясплатны, аднак у Беларусі за экскурсіі давядзецца аддаць мінімум 1 000, а максімум 175. Вось што распавядаюць у літаратурным музеі Янкі Купалы, дзе хваліцца, што ў мінулым годзе за 1000 прадалі аж 1000 білетаў.
Увогуле 1000, таму што мы хочам падлічыць колькасць людзей, якія да нас прыйдуць, і ўсё, гэта сімвалічная плата.
Яшчэ адной з прычын платнага ўваходу на ноч музею называюць жаданне заплаціць артыстам і мастакам, якія бяруць удзел у праграме. Тлумачыць Еўрарадыё каардынатар ночы музею ў нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва Лізавета Каўцяк.
У нас достаточно много задействовано творческих коллективов, которые зарабатывают на жизнь искусством. К сожалению, не хватает полностью бюджета нашей организации для того, чтобы оплатить их гонорары и сделать достаточно яркое событие, привлекательное для граждан.
А еще Лизавета додає и про другую причину – бяспеку наведнікаў.
Если никакого нету барьера для входа, то приходит слишком много людей. У нас в эту ночь музеев будет и спектакль, шоу световых картин, которые могут посещать и семьи с детьми. И сделать абсолютно неограниченный вход, это получается подвергнуть опасности наших посетителей.
У галереи Михася Савицкого подчас ночи музея у адрозненне от інших цены не узлетять. 50 тысяч, як и у звычайный день.
Бесплатный был вход у нас 18 мая. Это международный Народный день музеев, ну, как и во всех музеях мира. А уже ночь музеев, там все-таки большие затраты со стороны музея на ее проведение. Мы не можем себе позволить ее бесплатно делать.
У Национальном историческом музее 21 травня цены одни из самых высоких по Минску. Дорослым доведется заплатить 175 тысяч, студентам и школьникам 135 и 120 отповедно. Правда, коли набыть квиток до 17.00 субботы, он отрымается таннейшим.
Это у нас уже такие вот мероприятия сугубо музейные, поэтому музей установил свои цены. У нас в экспозиции сейчас представлено две коммерческих выставки. Вот, исходя еще из этого, у нас цена такая варьируется. Цена людей ночи музеев не смущает. Люди идут. Платно, бесплатно все равно идут.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 4 у «Петарде». Профессор Дэвид Полік пакіне пасаду рэктара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Пра гэта абвясціла выканаўца абавязкаў кіруючага савета універсітэта Энн Лонсдейл. Як паведамляе прэс-служба ЕГУ, Полік завяршыць сваю працу ў канцы лета. У паведамленні адзначаецца, што ў лістападзе мінулага года прафесар пацвердзіў свой намер завяршыць свой двухгадовы тэрмін знаходжання на пасадзе рэктара ў весну бягучага года. Аднак па просьбе выканаўчага камітэта кіруючага савета Полік пагадзіўся працягнуць тэрмін да канца навучальнага года, каб завяршыць працэс стратэгічнага планавання, а таксама даць магчымасць ажыццяўлення прафесійнага міжнароднага пошуку новага рэктара. Недавно стало вядома, што скандынаўскія краіны спыняюць фінансаванне Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Такое рашэнне прыняў Савет міністраў замежных справ краін Скандынавіі і Балтыі. Падкрэсліваецца, што рашэнне асноўваецца на выніках працэсу, якім прадметам абмеркавання былі роля і стратэгія універсітэта. Паводле публікацыі ў СМІ, гэта можа быць таксама звязана з шэрагам скандалаў унутры ЕГУ. Нядаўна паўночная рада замаўляла аўдыт фінансавай дзейнасці універсітэта, які выявіў магчымыя злоўжыванні з боку цяперашняй адміністрацыі.
Щоденная программа «Петарда».
Навіна номер 3 у петарді. У Беларусі жанчыны жывуць у сярэднім на 12 гадоў болей за мужчын. Гэта вынікае з даклада Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Як паведамляе прэс-служба ААН, у перыяд з 2000 па 2015 год сярэдні ў свеце паказнік чаканай працягласці жыцця вырас на 5 гадоў. Аднак у свеце захоўваецца вялізны разрыў у гэтых паказніках паміж багатымі і беднымі краінамі. Напрыклад, у Японіі чаканая працягласць жыцця жанчыны складае амаль 87 гадоў, а ў Сьерра-Леоне 50. У апошнія гады найбольш значнага прагрэсу дасягнуў афрыканскі кантынент, дзе чаканая працягласць жыцця павялічылася амаль на 10 гадоў і дасягнула ў сярэднім 60 гадоў. Гэтаму паспрыялі поспехі ў барацьбе з малярыяй і пашырэннем доступу да антывірусавай тэрапіі для лікавання ВІЧ. Паводле даклада, у Беларусі сярэднестатыстычная жанчына жыве 78 гадоў, а мужчына 66. У бліжэйшых нашых суседзяў сітуацыя прыкладна такая ж самая. У Расіі 76 год у жанчын і 65 у мужчын, ва Украіне 76 і 66 адпаведна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». Еўрасаюз асудзіў вынясенне чарговага смяротнага прысуду ў Беларусі. Як заявіла прэс-сакратар Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Майя Качаяніч, у Брусэлі па-ранейшаму чакаюць, калі ж наша краіна далучыцца да глабальнага мараторыя на смяротнае пакаранне. Гэта быў бы першы крок да яе адмены, адзначае Качаяніч. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе існуе смяротнае пакаранне. Як паведамляла Еўрарадыо, 19 траўня быў вынесены трэці з пачатку года смяротны прысуд. 33-гадовага жыхара Гомеля Сергія Вострыкава прызналі вінаватым у жорсткім забойстве двух дзяўчат. У заяве Майі Качаяніч адзначаецца, што рост колькасці новых і пакінутых у сіле смяротных прысудаў у нашай краіне супярэчыць заявам уладаў нашай краіны пра гатоўнасць узаемадзейнічаць з міжнароднай супольнасцю па гэтай праблеме, а таксама разгледзець пытанне аб увядзенні мараторыя.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна ў петарце. 20 траўня Александр Лукашэнка ўпершыню пасля адмены санкцый патрапіў у Еўрасаюз. Кіраўнік Беларусі наведвае з афіцыйным візітам Італію і Ватыкан. Апошні раз Лукашэнка быў на Апенінскім паўвостраве ў 2009 годзе. Тады ён сустракаўся з тагачасным прэм'ер-міністрам Італіі Сільвія Берлусконі, а таксама папам рымскім Бенедыктам XVI. Гэтым разам кіраўнік Беларусі сустрэнецца з папам Францыскам і прэзідэнтам Італіі Серджа Матарэла. А пра тое, чаму на сустрэчу з Лукашэнкам не пагадзіўся італьянскі прэм'ер-міністр, даведаемся з нашага рэпартажа.
20 траўня Лукашэнка накіроўваецца з афіцыйным візітам у Італію і Ватыкан. Плануецца, што беларускі кіраўнік правядзе перамовы з прэзідэнтам італьянскай рэспублікі Серджам Матарэлам, дзе яны разгледзяць увесь спектр беларуска-італьянскіх адносінаў з акцэнтам на эканамічнае ўзаемадзеянне. Італьянскія СМІ пакуль мала асвятляюць гэты візіт. Напрыклад, газета «Корьера дэля Серра» апублікавала азнаямляльны матэрыял пра тое, што за краіна з'яўляецца Беларусь і хто яе кіраўнік. Пра тое, чаму на Лукашэнку былі накладзеныя санкцыі і чаму іх пасля знялі. Пра яго асаблівую ролю міратворца ў расійска-украінскім канфлікце. А таксама пра тое, што Італія мае асаблівыя адносіны з беларускімі дзецьмі, якія пацярпелі ад чарнобыльскай аварыі. Напрыканцы газета рэзюмуе.
Відаць, перамовы з Лукашэнкам не з'яўляюцца памылкай альбо марнаваннем часу, бо могуць прывесці да станоўчых вынікаў.
У большасці іншых выданняў сустрэчам у Рымі і Ватыкане прысвечаны літаральна па 2-3 радкі. Фактычна, кіраўніком у Італіі з'яўляецца прэм'ер-міністр. Прэзідэнт у асноўным выконвае прадстаўніцкія функцыі. Чаму Лукашэнка сустракаецца менавіта з прэзідэнтам? На думку палітолага Андрэя Елісеева, прычына ў тым, што галоўнай мэтай візіту з'яўляецца ўсё ж Ватыкан, а Італія ў ім толькі транзітны прыпынак.
Асноўная мэта гэта Ватыкан, і Беларусь шмат гадоў паступова развіла адносіны з каталіцкай царквой, і менавіта каталіцкая царква Ватыкан запрашае Лукашэнку. Таму Італію тут можна разглядаць як другасны кірунак.
Чаму менавіта Ватыкан і Італія сталі першым месцам Еўрасаюза, куды ладзіцца афіцыйны візіт Лукашэнкі пасля зняцця санкцый? На думку палітолага, гэта добра пасуе знешнепалітычнай стратэгіі, якую кіраўнік Беларусі развівае апошнімі гадамі, асабліва ад пачатку расійска-украінскага канфлікту, імідж міратворцы. А калі яшчэ будзе дамоўлена пра візіт папы ў Беларусь, гэта ўвогуле стане добрым прыбыткам у знешнепалітычны імідж Лукашэнкі і Беларусі. Па звестках інфармаваных крыніц, першы візіт пасля замарозкі і зняцця санкцый у ЕС Лукашэнка мусіў здзейсніць у Латвію, але быў ён перанесены або адмяніўся невядома. Міністэрства замежных спраў Латвіі паведаміла Еўрарадыё, што не дае каментароў з гэтай нагоды. Елісеў выказвае меркаванне, што для Еўрапейскага саюза гэты візіт не самы значны. Ён, да прыкладу, не паўплывае на прыняцце рашэнняў Саветам міністраў ЕС, але беларускаму боку ён можа прынесці пэўныя дывідэнды.
Нейкія правалы ўнутрыпалітычныя, мы ведаем, што зараз адбываецца ў эканоміцы краіны, паспрабаваць замясціць нейкімі поспехамі замежнаполітычнымі.
А вось Беларусь Ватыкану першапачаткова была патрэбная, каб паспрыяць сустрэчы папы рымскага і патрыярха маскоўскага. А пасля таго, як гэтая сустрэча адбылася, у лютым 2016 года беларускія дыпламаты вельмі пісьменна падтрымлівалі гэтыя адносіны, тлумачыць палітолаг. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю. Пры мікрафоне Кастуць Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме Петарда падсумуем падзеі тыдня. І нашыя тэмы. Сачыць за падлікам галасоў назіральнікі будуць за адлегласці 3 метраў. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся ў Мінску з міністрам замежных спраў Расіі. Лідарку «Гавары праўду» вінаваціць у фальсіфікацыі подпісаў. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. Лідія Ярмошына ў каментары Еўрарадыё заявіла, што сачыць за падлікам галасоў назіральнікі будуць на адлегласці ў 3 метра, не больш. Старшыня цэнтра выбаркама адзначыла, што паводле венецыянскай камісіі беларускае заканадаўства дазваляе правесці дэмакратычныя выбары і галоўнае правапрымяральная практыка перадае Белапан. Па словах Ярмошынай, выкананне 22 і 30 рэкамендацый у бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ, зробленых пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў, патрабуе зменаў заканадаўства або канстытуцыі. Менавіта таму акцэнт будзе рабіцца на правапрымяняльную практыку. Сярод іншага, у метадычных дапаможніках для чальцоў выбарчых камісій, зацверджаных цэнтрам выбаркамам, ёсць тлумачэнні, якія дазваляюць павысіць празрыстасць падліку галасоў і палепшыць працу назіральнікаў. Цэнтр выбаркам будзе строга назіраць за выкананнем выбарчымі камісіямі тлумачэнняў з гэтых дапаможнікаў. Калі ж будуць парушэнні, то вінаватыя панясуць адказнасць ажно да крымінальнай. А што такое дэмакратыя і ці ёсць яна ў Беларусі, мы даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что такое демократия и те есть она у нас в Беларуси?
Не знаю, я не был в Европе. Это просто надо спрашивать у того, кто это ездит в разные страны, понимаете? А мы не можем сказать правильно.
Кто сказал из политиков, что демократия вещь ужасная, да, но лучше нее человечество ничего не придумало?
Не знаю. Для этого нужно знать точное определение, чтобы определиться.
Я даже не знаю.
Что не ко мне.
Мне кажется, демократия, она относительно, тем более в нашей стране. Демократия, ну, если там говорить общепринятыми, свобода слова, свобода выбора. Да, безусловно, она присутствует. Не скажу, что у нас диктатура, но, опять же, демократия, она относительная. Я не уверена, что если дать действительно абсолютно полную демократию людям, это приведет к чему-то хорошему. Ну, если все сравнивают с очень демократичные Соединенные Штаты Америки, ну, я не думаю, что это до конца хорошо. Например, я не считаю себя гомофобом, но однополые браки и полное их поощрение – это для меня немного странно.
Демократия само по себе, с греческого «власть демос кратос», «власть народа». Трактовать ее можно именно так. На самом деле, у нас действительно в стране присутствуют институты народовластия, равно как и референдум, равно как те же самые выборы. В принципе, избирательного права, конечно, соблюдаются в той или иной степени, но соблюдаются. Поэтому мой ответ – да, они, ну, у нас есть демократия.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Яшчэ адна важная навіна тыдня. Аляксандр Лукашэнка 16 траўня сустрэўся ў Мінску з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя беларуска-расійскія адносіны, інтэграцыйныя пытанні і міжнароднае становішча, перадае прэс-служба кіраўніка Беларусі. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў расійскаму міністру абмеркаваць будучыню беларуска-расійскіх адносін у фармаце Еўразійскага эканамічнага саюза, а таксама паслухаць меркаванне расійскага боку па некаторых міжнародных праблемах, асабліва па Ўкраіне і Сірыі. Лаўроў у сваю чаргу паведаміў, што міжнародная абстаноўка патрабуе шчыльнай каардынацыі па пытаннях еўрапейскай бяспекі, сітуацыі ва Ўкраіне, Сірыі і ў цэлым становішча на блізкім усходзе. Абодва суразмоўцы пагадзіліся на неабходнасць захаваць і пераўтварыць СНД, каб гэтая структура была больш моцнай і дзейснай. Перад сустрэчай Лукашэнкі і Лаўрова кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей заявіў, што бакі не маюць ніякіх разыходжанняў па знешняй палітыцы. Паводле яго слоў, ёсць абсалютнае разуменне таго, як рухацца далей і якія пытанні вырашаць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. 20 траўня Александр Лукашенко ўпершыню пасля адмены санкцый патрапіў у Еўрасаюз. Кіраўнік Беларусі наведвае з афіцыйным візітам Італію і Ватыкан. Апошні раз Лукашенко быў на Апенінскім паўвостраве ў 2009 годзе. Тады ён сустракаўся з тагачасным прэм'ер-міністрам Італіі Сільвія Берлусконі, а таксама папам Рымскім Бенедыктам XVI. Гэтым разам кіраўнік Беларусі сустрэнецца з папам Францыскам і прэзідэнтам Італіі Серджа Матарэла. А пра тое, чаму на сустрэчу з Лукашэнкам не пагадзіўся італьянскі прэм'ер-міністр, даведаемся з нашага рэпартажу.
20 траўня Лукашэнка накіроўваецца з афіцыйным візітам у Італію і Ватыкан. Плануецца, што беларускі кіраўнік правядзе перамовы з прэзідэнтам Італьянскай рэспублікі Серджам Матарэлам, дзе яны разгледзяць увесь спектр беларуска-італьянскіх адносінаў з акцэнтам на эканамічнае ўзаемадзеянне. Італьянскія СМІ пакуль мала асвятляюць гэты візіт. Напрыклад, газета Corriere della Sera апублікавала азнаямляльны матэрыял пра тое, што за краінай з'яўляецца Беларусь і хто яе кіраўнік. Пра тое, чаму на Лукашэнку былі накладзеныя санкцыі і чаму іх пасля знялі. Пра яго асаблівую ролю міратворцу расійска-украінскім канфлікце, а таксама пра тое, што Італія мае асаблівыя адносіны з беларускімі дзецьмі, якія пацярпелі ад чарнобыльскай аварыі. Напрыканцы газета рэзюмуе.
Відаць, перамовы з Лукашэнкам не з'яўляюцца памылкай альбо марнаваннем часу, бо могуць прывесці да станоўчых вынікаў.
У большасці іншых выданняў сустрэчам у Рымі і Ватыкане прысвечаны літаральна па 2-3 радкі. Фактычна кіраўніком у Італіі з'яўляецца прэм'ер-міністр. Прэзідэнт у асноўным выконвае прадстаўніцкія функцыі. Чаму Лукашэнка сустракаецца менавіта з прэзідэнтам? На думку палітолага Андрэя Елісеева, прычына ў тым, што галоўнай мэтай візіту з'яўляецца ўсё ж Ватыкан, а Італія ў ім толькі транзітны прыпынак.
Асноўная мэта гэта Ватыкан, і Беларусь шмат гадоў паступова развівала адносіны з каталіцкай царквой, і менавіта каталіцкая царква Ватыкан запрашае Лукашэнку. Таму Італію тут можна разглядаць як другасны кірунак.
Чаму менавіта Ватыкан і Італія сталі першым месцам Еўрасаюза, куды ладзіцца афіцыйны візіт Лукашэнкі пасля зняцця санкцый? На думку палітолага, гэта добра пасуе знешнепалітычнай стратэгіі, якую кіраўнік Беларусі развівае апошнімі гадамі, асабліва ад пачатку расійска-украінскага канфлікту, імідж міратворцы. А калі яшчэ будзе дамоўлена пра візіт папы ў Беларусь, гэта ўвогуле стане добрым прыбыткам у знешнепалітычны імідж Лукашэнкі і Беларусі. Па звестках інфармаваных крыніц, першы візіт пасля замарозкі і зняцця санкцый у ЕС Лукашэнка мусіў здзейсніць у Латвію, але быў ён перанесены або адмяніўся невядома. Міністэрства замежных спраў Латвіі паведаміла Еўрарадыё, што не дае каментароў з гэтай нагоды. Елісеў выказвае меркаванне, што для Еўрапейскага саюза гэты візіт не самы значны. Ён, да прыкладу, не паўплывае на прыняцце рашэнняў Саветам міністраў ЕС, але беларускаму боку ён можа прынесці пэўныя дывідэнды.
Некія правалы ўнутрыпалітычныя, мы ведаем, што зараз адбываецца ў эканоміцы краіны, паспрабаваць замясціць некімі поспехамі замежнапалітычнымі.
А вось Беларусь Ватыкану першапачаткова была патрэбная, каб паспрыяць сустрэчы папы Рымскага і патрыярха Маскоўскага. А пасля таго, як гэтая сустрэча адбылася, у лютым 2016 года беларускія дыпламаты вельмі пісьменна падтрымлівалі гэтыя адносіны, тлумачыць палітолаг. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. У Мінску абмеркавалі перспектывы супрацоўніцтва Беларусі і Еўрасаюза. У МЗС прайшла сустрэча з дэлегацыяй з краін Бенелюкса, Бельгіі, Люксембурга і Нідэрландаў. З палітычнымі дырэктарамі знешнепалітычных ведамстваў у гэтых краін сустрэўся міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей. Як інфармуе прэс-служба МЗС нашай краіны, гаворка ішла пра цяперашні стан дачынення ў Беларусі і ЕС, пра іх развіццё, закраналіся пытанні рэгіянальнай бяспекі. Як вядома, апошнім часам у Беларусі палепшыліся адносіны з Еўрасаюзам. Кіраўніца прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарын заявіла, што адносіны Еўрасаюза і Беларусі павінны грунтавацца на агульных каштоўнасцях, павазе да дэмакратыі, правах чалавека, вяршэнству законаў. ЕС настойвае, каб экс-палітвязням вярнулі ўсе грамадзянскія правы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І апошняя пазіцыя падсумавання. Грамадскі актывіст Яраслаў Берніковіч выступіў у соцсетках са скандальнай заявай. Па яго словах, у мінулым годзе падчас збору подпісаў пры вылучэнні кандыдатаў у прэзідэнты за Татьяну Караткевіч было сабрана менш за палову патрэбнай колькасці подпісаў. І гэта пры тым, піша актывіст, што подпісы збірала не толькі кампанія «Гавары праўду», але і часткова беларуская сацыял-дэмакратычная партыя. Як каардынатар збору подпісаў у Мінску Берніковіч паведаміў, што ў сталіцы было сабрана каля 15 тысяч подпісаў. Падрабязней пра заяву Берніковіча і адказ Татьяны Караткевіч мы пачуем у нашым матэрыяле.
Былы каардынатар збору подпісаў за Тацяну Караткевіч па Мінску Яраслаў Берніковіч вінаваціць яе штаб у фальсіфікацыях. Нібыта ў сталіцы за яе сабралі толькі 14 тысяч подпісаў, а ў ЦВК падалі 55 тысяч.
Чаму не там у мінулым годзе? У мінулым годзе я працаваў у камандзе «Гавары правду». І ў мяне былі нейкія абавязацельствы па адносінах да гэтай кампаніі. Ведаю дакладную колькасць сабраных пад пафамільна і дакладную. Гэта 14603 подпісы.
Тацяна Караткевіч называе заявы Берніковіча бруднымі гульнямі і звязвае іх з яго ўдзелам у кангрэсе апазіцыі, які прайшоў у мінскім скверы Янкі Купалы 15 траўня.
Я проста думаю, што гэта звычайная брудная, проста закулісная гульня апазіцыі. Як нам стало вядома, Яраслаў стал адзін з арганізатараў кангрэса, які праходзіў у скверы Янкі Купалы. Неяк гэта, ну, мне здаецца, звязана.
Кажа Тацяна Караткевіч. Нашы журналісты правяралі сабраныя за гэтага кандыдата подпісы, але пабачыць усе подпісы не мелі магчымасці. Калі журналіст прыйшоў у штаб Караткевіч, подпісы былі ўжо складзены ў стосы, і іх папрасілі не варушыць. І журналіст фатаграфаваў толькі некаторыя. Што праўда, яны аказаліся сапраўднымі. Подпісы Тацяны Караткевіч збіраліся праверыць і ў грамадзянскай камісіі з прадстаўнікоў іншых апазіцыйных структур. Ім таксама іх не паказалі. Кіраўнік кампаніі Андрэй Змітрыеў заявіў, што не мае ўсіх копіяў, пра што гаворыць ініцыятар грамадзянскай камісіі Юрась Губарэвіч.
Распрацавалі ў рамках камісіі падыход, методыку, якая б дазволіла аб'ектыўна ситуацию с подписами. Накольки памятаю, для этого треба было иметь доступ до всего объема подписов, ну, ксерокопий на той момент. Сбоку штаба мы отримали отмову, мы отмовились представить подписи именно по такой схеме.
Отрымливается, подписи Караткевич проверяли и спробовали проверить как минимум 3 раза. Центр выборкам, журналисты и громадянская комиссия. Ці будзе 4-й інтрыга. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме Петарда. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.